soo saaray amar ku saabsan mamnuucida baabuurta amnisom in ay maraan wadada Makkah al-Mukarrama. Markuu arkay dhacdooyinka iyo shilalka soo noqnoqday, markuu dhageystay talooyinka hay'adaha amniga iyo cabashada shacabka ee ku aadan shilalka soo noqnoqday, wuxuu go'aamiyay laga bilaabo maanta oo taariikhdu tahay 8-da bisha 5-aad, waxa uu maridda gaadiidka amnisom laga mamnuucay wadooyinka soo socda. Kow, wadada dheer ee Makkah al-Mukarrama laga bilaabo taalada Sayidka ama isgoyska Oto-Oto ilaa isgoyska isbitaalka Banaadir laga bilaabo saacadaha 6:00 subaxnimo ilaa iyo 12:00 habeennimo. Haddaan ku celiyo wadooyinka laga mamnuucay inay maraan baabuurta ay leedahay ay leeyihiin ciidanka amnisom waxa waaye wadada dheer ee Makkah al-Mukarrama laga bilaabo taalada Sayidka ama isgoyska Oto-Oto ilaa isgoyska isbitaalka Banaadir laga bilaabo saacadaha kala ah 6:00 subaxnimo ilaa iyo 12:00 habeennimo.